kun wixata gajimaata at galgala sa lama folakkan gasa sadit kadar bu sagale america sagantafan romoti fulbaana 17 bara 2024 tamoltan kabajamto thordofto takenya kesumis zungesan an tujube horati qopi kenya har akesat halella wallaga baha kiramutti mudaten namonni lama ajjefamun himamusa dula jiddu seninsa flanno united states giddu jiru ilaltse gabasa qindai qopi waye ummato oromo ratimo shamare qormata biyolesat qapti olana galme siste kesuma kenya godanne jira hanga tumra saganta kenya takkan wolin turtan isnafera amma gutuma uduf befaqadu moroda
no amara godina gonder kaba nanno magala dabar qefe dabat ke satim witatakale sati kase amma qibtata arati lola umnotan motumma tifim gare wanhi datto ta fanno jedame be kamu gidduti tasifamaturen yo yarate namottan sagalduane soddoma kanta anummo madawu isani namottan ijan argane fi maddawan hospitala sagale amerikati himanejiru ana dabatitte durata ajira tota ganda cila kanta anin obominale gibbine lolichita sifamu sa ibsani halella me shawarana gurguddatin mannottan jirenya jaa mancausani ibsaniru jiratonni magala dabarqe birosi namottan sagali ajjefamu isani akkargan sagali amerikati kanhimani mutau hoggana olanan bulchinsa hospitala dabarqi obbo alle amlak hidattota dabalate namottani mada ansoddumataan gara hospitalicha dakani walla namusani voe timani namottan kanakeessasi daimmani akkargamanu dubbataniru kannen mada ani gara hospitalicha dakan keessasi hidata tokofin namme nagan yo kan civilin tokko duusani si ibsaniru namottan ittu gara hospitala hin dakin duan keessa namonni ja guya harra awalamu isani si bulchan hospitala dabarqe akkabe kan dabalani sagale amerikati himaniru jiratonni magala dabarqi fi dabati sadi akka sagale amerikati manittim magalo talamman keessatti guyyottan lamafi hojin motummati fi dunfa cufame jiram ana dabat moran baqattonni ertira kuma digdamata ane keessa jiratanifi alamwa cijedame be kamu kan keessatti argamu yemmutau lola amma kana walqabate baqattota irramiddan akka hingenye bulchan magala cilati fi ittigafatama dhaabbata baqattoota kan mootummoota gamtoomanii kan ta'aniin obbo Mulugeeta Gabresillaasee VOA'tti himaniiru.
Jiya darbe keessa yaa'ii waliigalaa marsaa 10ffaa kataasisee ture abut miseensota koree giddugalaa 16 paarticha keessaa ari'achuusaa beeksiseera.
Addi bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Debretsiyoon Gabre Mikaa'eliini hogganamu wixata kaleessaa fulbaana 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen pirezidaantii yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensota koree giddugalaa 16 miseensummaa paartichaa keessaa argachuu isaatiin alattis hojii siyaasaa kamiinuu irratti akka hin hirmaanne uguruu isaa beeksiseera. Namottan paarticha keessaa argatamaniiru jedhaman keessaa yeroo ammaa bulchiinsa naannichaa keessatti hojjechaa kan jiran obbo Bayyanee Mikruu, obbo Radaayi Hallefoomii fi Piroofeesar Kindayyaa Gabrehiyootiin akka argamanu beekameera. Namottan dhaabbaticha keessaa akka argataman taasifaman keessaa tokko kan ta'anii fi itti gaafatama biiroo kominikeeshinii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Radaayi Hallefoom garee yaa'ii seeraan ala taasise murtoon dabarse fudhatama akka hin qabne ibsaniiru. Walgayii adda bilisummaa uummata Tigraay isa boordiin filannoo biyyaalessaa akka fudhatama hin qabne beeksise kanaan itti aanaa paartichaa ta'anii kan filatamanii obbo Amaanu'eel Asaffaa ibsi gareen isaanii kaleessa baase maqaa namoottan ari'atamanii tarreessuudhaan alatti murtoo yaa'ii isaanii marsaa 14ffaa irratti darbe alatti waan haaraa akka hin qabne ibsaniiru. fulbana sadi barakuma lamaf kudator ba finfinne ke satti ibsa kan kennani danfa afrika ti jilli adda motumma united states mai kamer anga onni adda bilisumma ummata tigrayi waldabde siyasa isan giddu jirum akamari dani hiku qabanu ubacci so isani mulgeta asba makalira gabasera
Sochi siyasa woggota soddoma oligeggeessan in akkasumas barsiisaa yuunivarsitiif qorataa akka ta'an namni siyaasaa beekamaaf hayyuun barumsa baayoloojii Profeesar Bayyana Pheexiroos umurii isaanii waggaa 74 du'an boqotan. Profeesarichi guyyaa xiqqoof dhukkubsatanii wal'aansa wayyaa'oof kakeeniyaa Naayiroobii bakka dhaqanitti lubbuun isaanii darbuu kan ibsan pirezidaantii ta'uun hoogganaa akka turan paartii isaanii Itoophiyaa Sooshaal Deemokiraatik. Kajedhamuuf ittaantuu pirezidaantii kataan Dr. Raahel Baafee VOF ibsaniiru. Godina Hadiyyaa Bahaa aanaa Baduwaachoo magaalaa Shoneetti dhihoo ka jirtu ganda xiqqoo tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa bara 1942 kan dhalatan Profeesar Bayyana Pheexiroos digrii isaanii lammataa Yuunaayitid Isteetsitti kan argamu Wiskaansan Yuunivarsiitiitti digrii isaanii doktarummaa asuma Yuunaayitid Isteetsitti kan argamu Tulaan Yuunivarsiitii irraa fayyummaa uummataaf dhukkuboota daddarboon argataniiru. Oguma isaaniin qorannaa saayinsii dhuunfaaf gamtaadhaan ta'anii barruulee maxxansiisuu irra taree barruu isaanii kan Basic Principle of Biology jedhamu kan maxxansiisan yoo ta'u beekannaa sadarkaa addunyaaf biyyoolessaa akkasumas badhaasa argataniiru. Oduu taanutti innaa ce'en immoo erga hidhattoonni haleellaa raawwatanii booda magaalaa guddaan biyya Maalii Bamaakoon to'annoo mootummaa jala ooluunsaa aanga'oonni beeksaniiru.
Maddi oduu Reuters hoggantoota mootummaa loltootaa biyya Maalii waabeffachuudhaan akka gabaasetti gareen shororkeessitoota qibxata har'aa gara bariitti mooraa leenjii kutaa waraanaa naannoo buufata xiyyaaraa biyyattiitti dhiyoo ta'e irratti haleellaa raawwatee jira. Akka bulchiinsi waraanaa Maalii dabalee ibsetti bakkaawwan magaalicha keessatti ijoo ta'an xiyyeeffannaa haleellaa hidhattoota kanaa turani. Humni waraana biyyattii nageenya magaalaa Baamaakoo deebisee to'achuu isaatiin alatti lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabe amma makka ta'e hin ibsine. Humnoota nageenyaa biroo akka ibsanitti gandaawwan naannoo buufata xiyyaaraa biyyattii keessatti dhukaasni cimaan waan taasifamaa turee fi buufanni xiyyaaraa biyyattii akka cufamu taasifameera. Biyyi Maalii bara 2012 kaasee biyyoottan Afrikaa dhihaa warreen hidhattoota jihaadistootaatii wajjiniin lola keessa jiran keessaa ishee tokko. Lola garee jihaadistootaa Al-Qaayidaadhaa fi Islaamik Isteetii wajjiniin hidhata qabu kutaa saahil keessatti taasifamaa jiru kanaan namoottan 1,000 lakkaawaman du'anii kanneen miiliyoonatti lakkaawaman immoo jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Lola kanaan walqabatees loltoonni mootummaatii fi hidhattoonni mirga namoomaa sarbuudhaan himatamanii jiru. Lola jihaadistootaa kanaa alattis biyya Maalii keessatti bara 2020 fi 2021 akkasumas biyya Ollaa Burkiinaa Faasootii fi Niijer keessatti fonqolcha aangoo loltootaan taasifameen naannichi tasgabbii dhabee akka jiru gabaasameera. Bara 2015 hidhattoonni hoteela Raadisan Biluu jedhamuu fi magaalaa Baamaakoo keessatti argamu irratti haleellaa raawwataniin namoota 20 ajjeefamuu isaanii maddi oduu Reuters yaadachiiseera.
Nama aggaammii ajjeechaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti raawwachuudhaan shakkame to'annoo jala oole irratti qorannoon taasifamaa jiraachuunsaa ibsameera.
Sanbata dheengaddaa kutaa Filooriidaa bakka Palmi Biichi dhihaa jedhamuu fi bakka taphi golfii itti taasifamutti namni pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti abbaltii ajjeechaa taasisuudhaan shakkamee qabame. Namni waggaa 58 Raayaan Wiisley Ruut nama kanaan dura meeshaa waraanaa seeraan ala ta'e qabachuudhaan himannaan irratti dhiyaatee ture akka ta'e qorattoonni mootummaa ibsanii jiru. Qorattoonni odeeffannoo bilbila shakkamaa kanarraa argatanirraa akka baruun danda'ametti naannoo bakka tapha golfii sanatti bosona keessa sa'aatii 12 fi riphee eeggachaa ture. Akka aanga'oonni garee qorannoo kun dabalanii jedhanitti shakkamtichi abukaadoo isaatiin mari'atu malee gaafii poolisootaatii fi deebii kennuu waan hin barbaanneef fula miidiyaa hawaasaa irratti waan maxxansaa ture irratti hundaa'uudhaan sababa tarkaanfii kanaafi isa kakaasee fi dhiibbaa biroo dugda duubbee isaa jiru qorachuu itti fufuu isaanii hanga ani biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI Jeffrey Belterii ibsaniiru. Akka hanga'aan kun dabalanii jedhanitti humnoonni nageenyaa miseensota maatii shakkama hiriyoottanii fi warreen wajjiniin hojjechaa turan warreen magaalota Honolulu'tii fi Charlotte keessa jiranittis qorannoo taasisaa jiru. Ji'a lama keessatti Donald Trump irratti abbaltiin ajjechaa yommuu taasifamu inni sanbata dheengaddaa isa lammaffaa yommuu ta'u adoolessa 13 kutaa Pennsylvaniaa keessatti yommuu Trump duulana filadhaa taasisaa turan dargaggeessa waggaa 20 irraa dhukaasa raawwateen namni tokko du'e Trumpiin dabalatee namoonni lama madaa'uun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Gara gabaasaalee keenyattaanutti dabarraa sanbata darbe godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan aangawoonni bulchiinsa gandaa lama ajjeefamu jiraattonniif aangawaan aanichaa ibsaniiru. Haleellaa aanaa kiiramuu ganda siree doorootti sanbata darbe mudate jedhameen gandicha akkasumas ijaarsa siyaasaan keessatti bulchaa gandaa margaa jireenyaa dhukaasa dhaqqabeen du'uun isaanii himamee jira. Aanaadhuma kanatti aangawaan aanaa kiiramuu ajjechaa kanaaf humnoota faannoo jechuudhaan kan ibsan komataniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda siree doorootti haleellaa sanbata darbe ganama aangawoota gandaa haarawaa muudaman jedhame irratti raawwate jedhameen namoonni lama battalee yoo du'an tokko immoo madaa'anii jiran. Obbo Margaa Alamuu bulchaa ganda marga jireenyaa ta'uun qaamee darbee muudaman warra balaa kanarraa hafe keessaa tokko ta'uu himu. Obbo Margaan haala balaan kun itti dhaqqabe yoo ibsanis. Warra haleellaa kanaan lubbuun darbe keessaa tokko hojii raawwachiisaa ganda siree dooroo obbo Alaamirroo Rattaati. Abbaan obbo Alaamirroo obbo Rattaa Bayyanaa VOF dubbatan akkas jedhu.
Dirqamatti laatee ture mootummaan dirqama guyyaa sadii kana sirriitti dhiyaatanii boota irratti dhiyaachuuf adeemanii bakkuma siree dooroo sana garraatti lafa kutti jedhamutti lubbuu isaanii bakka dabarsee inni tokko illee mana hospitaalaa jira. Namni lama immoo Alaamirroo Rattaa immoo bakkumatti battalumatti.
Maal isaatti rukutame mucaan keessa?
Laphee isaa jala harma jala ta'ee abbaa ijoollee shaniidhaa mana isaa wajjin jeeffaadha. Mu'aadhaaf abbaa akkamatti geessa saba goodumatti dhiisee jiru.
Obbo Rattaan sirni awwaalchaa ilma isaanii dilbata darbe kana ganda mana jireenyaa mana amantaa Kidaanam irratti itti gaggeeffamu. Obbo Akliiluun ammoo yaalaaf bakka geeffamanitti lubbuun isaanii dabarraanii kiiramutti guyyuma wal fakkaatu awwaalamuu ibsan. Hojjetaan mootummaa kan sababa sabaa maaliif dubbachuun hin eeyyamamneef maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan sanbata darbe kana miidhaan kun dhaqqabu sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru.
Ammata asufaa mootummaan garbuu isin kaasee hojjetaan mootummaa gara gandaatti riformii kanaan ramadamee jira. Kanarraa kan ka'e namoonni kun gaafa sanbata dura osoo imalaa jiranii bakka addaa kutti jedhamutti tarkaanfiin kun kan raawwate battalumatti. Namni tokko Alaamirroo Rattaa kan jedhamu bakka sanatti kan lubbuun isaa darbe kun hojii geggeessaa gandaa magaalaa siree dooroodha. Inni lammataa Kinuufi Qaadii jedhama. Inni immoo yeroo sanaa fi haleellaa sanaanii achumatti kufee maatiin dhufanii iddoo sana kaasanii buufata fayyaa magaalaa siree dooroo geessaniinan achitti kan lubbuun isaa darbe. Akkanoon gorsa gurmaa'insaa yookiin itti gaafatama paartii magaalaa siree dooroodha. Inni sadeeffaan obbo Margaa Iluu jedhamu. Isaan immoo bulchaa gandaa Margaa jireenyaadha jechuudha. Taateen kun itti yaadanii eeruu kan qaban ta'uu isaanii jechuudha. Eeruu irraa kan ka'e maaliif dogdoggoonni lama sadii duratti dabarsanii namoota kana taasisaniif shanii isaan eeruutiin kan rukutan.
Hojjetaan mootummaa kunni aliillaa kanaa fi humnoota finxaaliyyii faannoo jechaan ibsan qomatu. Sagaleen Ameerikaa garuu qofaa isaa yookaan qaama walabaa irraa himata aangawaan kun humnoota jiran kanarratti dhiyeessan mirkaneeffachuu hin dandeenye. Jiraattonnii fi aangawaan kun ammattis balaa kana kan qaqqabsiisan to'annaa jala ooluu fi dhiisuu akka argaa hin qabne jiranii humnoonni nageenyaa mootummaa amma gandoota baadiyyaa naannoo sanatti bobba'u ibsanii jiru. Dhuma ji'a gahee darbees miseensonni milishaa kan godina Wallaggaa ba'anaa kiiramuu ganda siree dooroo lamaa fi jiraataan tokko haaluma walfakkaatuun dhukaasa hidhattootaan dhukaafame jedhameen ajjeefamu gabaafamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galbuu Daawit Adaamaarraa.
Mormitoota Ameerikaatiin ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa uumuuf tattaaffiin taasifamu jabeessaa jiru. Oduu gabaasaan nageenya biyyoolessaa kan sagalee Ameerikaa Jeef Saldin duulawwan filattoota Yuunaayitid Isteetsi irra dhiibbaa cimaa kaa'uu irratti duulli geggeessamu babal'achaa jiraachuu ilaalchisuudhaan gabaasee erge taanee dhiyaata. Dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi geggeessamaa jiru keessatti yaaliin qalbii namoota sagalee kennan hawachuuf ta'u dabalaa jira.
We will save our economy. We will rescue our middle class.
Dinagdee keenya ni ooshina. Ummata keenya jireenya giddu galeessaa ni baraarra.
It's time to turn the page.
Yeroon itti fuula duratti tarkaanfatan amma fuula duratti tarkaanfannu jedhan. Akka aangawaan Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti garuu dorgommii kana Raashaan gidduu seenteetti. Abbaa alangaa muummichi Yuunaayitid Isteetsi Meerik Garlaand akkas jedhan.
President Vladimir Putin's inner circle.
Sergey Kirayenko dabalatee gareen keessoo ka President Vladimir Putin kan paalineen hariiroo ummataa kan Raashaa akka qaama sagantaa filannoo Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2024 irratti dhiibbaa uumuuf qophaa'etti dhaabbileen hariiroo hawaasaa Raashaa odeeffannoo sobaa kan mootummaan deeggaraman akka geggeessan qajeelfama kennaniiru.
Kutaan karoora kanaa akka himannaa Yuunaayitid Isteetsitti uummati sagalee kennu kan Ameerikaa dhimmootii murteessaa ta'an attamiin akka yaadan dhiibbaa gochuuf marsariitiiwwan oduu fakkeessuun dhiyeessuu dabalata. Kaan immoo miidiyaa mootummaa Raashaan deeggaramu kan RT jedhamu kan ilaallatu dhaabbata miidiyaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamuuf gara doolaara miliyoona 10 siqu dabarsuudhaan himatame. Dubbiimman ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maatiyu Miilar akkas jedhu.
Lammiiwwan Ameerikaaf dhoksaadhaan doolaara miliyoona lakkaa'amu kaffaluudhaan ergaa Kireemlin filannoo Ameerikaa irratti dhiibbaa uumuuf dimokiraasii diiguudhaaf karoorsu dabarsu.
Raashaan himannaa san ni haalte. Kuni jibbiinsa Raashaati. Haleellaa walabummaan yaada ofii ibsuu irratti geggeessamudha. Kun loogiidha. Kun tapha jibbiinsaa kan Yuunaayitid Isteetsi yeroo filannoo gowwoomsaaf geggeessituudha jedhan. Madaalliin basaasaa ifaan taane Raashaadhaan balaa dhiibbaa alaa dammaqinaan geggeessamu kan filannoo dhufaa jiru irratti pirezidaantiin Doonaald Tiraamp akka injifatan carraa isaanii ol kaasu gargaaru irratti kafuulleeffatedha jedha. Achi immoo dhimmi Iraanis jira. Abbaa alangaa muummichi Yuunaayitid Isteetsi Meerik Garlaand akkas jedhan.
We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle.
Marsaa filannoo kana keessatti sochiin Iraan dabalaa dhufuusaa arginee jirra. Sunis sochii dhiyeenya kana Iraan duula filannoo pirezidaantii duraanii Tiraamp laaffisuu fi bu'aa filannoo akka faallaa dantaa isheetti ilaaltu hambisuudhaaf sochii taasiste dabalata.
Aangawoonni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti Chaayinaan kaadhimamtoota michuu Beejing hin taane miidhuuf duula miidiyaalee hawaasaa xixiqqoo geggeessaa turte. Garuu tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsi kun akka hin hojjenne ni dhaabsisaa ni jedhu ifaa miti. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Maariyaa Zakaroovaa akka jedhanitti.
I don't think so far this is really broken through as a top issue that most American voters.
Hanga ammaatti kun dhuguma dhimma ijoo lammiiwwan Ameerikaa sagalee kennan irratti fuulleeffatan natti hin fakkaatu. Garuu filattoonni maaltu deemaa akka jiruuf akkamitti akka hojjetu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Kun lammiileen Ameerikaa filannoof qophaa'innaa jiranitti waan baay'ee akkatti yaadan yaada kennaaf. Thank you. hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 barattoota qormaata gosa barnootaa 6 fudhatan keessaa qabxii 100 keessaa 575 argachuudhaan qabxii olaanaa kan galmeessiste Finfinnee irraa shamarree Siifanee Takluu jaallanneen dubbistee jirti. Kan umriin waggaa 17 Siifaneen iccitii milkaa'ina isheetii maal akka ta'e gaafatamte akkas jechuun deebii kennite.
Iccitiin milkaa'ina kun ni jalqaba Waaqayyoon amanachuu kooti. Isarra darbee garuummoo otoo hojiin irraa eegamu hojjechaa ture sa'aatii kun sirriitti itti gargaarama. Kitaabuma mootummaan nu kenne textbookii irraani waan hundumaa sirriitti dubbifachuudhaaf yaala ture. Isarra immoo darbee gaaffiifaa hojjechuu yeroo barbaadu gaaffii maatirikii warra darban waggaa naannoo 7-8 durayyuu warra turanin walitti sassaabuu hojjechaa ture.
Milkaa'ina barumsaa fi barataa yookiin barsiisaa yookiin maatii eenyutu murteessaadha?
Hundumtuu isaanii murteessoodha jedhanii yaada. Barsiisaanii maatiinis ga'ee taphachuu qabanii isaanii sirriitti hin taphatanii taanaan barataan qofaasaa wanta baay'ee fiduu hin danda'u. Garuu hundumti isaanii immoo haala mijataa ta'een walii wajjin hojjechuu yeroo danda'an barataan qabxii barbaadu qabxii olaanaa argachuu danda'a.
Barnoota jechuun sabjektii fudhatte maal maal akka argatte natti himme.
Barnoota sabjektii fudhatte herrega irratti 100 argadhe. Esteetisa jedhamu irratti 97 argadhe. Baayoloojii irratti 95. Fiiziksiinis akkasuma achi keemistirii ingilishiin immoo 94 ture.
Hammam qophoofte jechuun ji'oota waggaa.
Naannoo waggaa tokkotti kanan sirriitti yerootti laadhee qophaa'ee maatirikii yaadaa kanan hojjechuu jalqabe ergan 12 galee ji'a 2ffaa keessatti yookiin biqiltuu keessatti ture kanan jalqabe.
Qoramtee gagaltee booda akka gaarii hojjatte yaaddeettaa?
Eeyyee galee baay'eensaa saayinsii fa'aadha waan ta'ee fi cheesii gochuun hin danda'ama kitaabuma keenya bannee yookiin Google irraa yookiin artificial intelligence ChatGPT irraa fa'aa cheekii gochuu waan danda'amuuf yeroo suma galee cheekii godheetanii reenjii koo qabxii meeqaa meeqatti fiduu hin danda'asa jedhu ilaallatee ture.
Obbolaa kee akka kee kana milkaa'e jira?
Eeyyee obboleessi koonni guddaanis baay'ee cimaadha. Barumsa isaa irrattis amma yaalaattidha kan inni digirii isaa barachaa jiru. Anis immoo akkuma inni godhe sana duukaa madeemee sacaalaa sammaan danda'u hojjechuudhaaf yaaleessanii qabxii sana argadhe. Inni amma biizinasii fi kompiitar saayinsiidha kan inni baratu.
Haa ta'u maal barachuu barbaadde itti fufte?
Ani gara fuulduraatti gara niitirishinii kanan deemuu barbaadu kanaaf dursee niitirishinal saayinsiis yookiin baayoloojiis barachuu nan danda'a. Dhumarratti garuu ispeeshaalaayizii kana gochuu barbaadu niitirishinii irratti.
Niitirishinii jechuun saayinsii waa'ee nyaataati miti? Maaltu gara kanatti si deebise?
Beekumsi akka addunyaatti iyyuu waa'ee nyaataa wajjin qabatee jiru baay'ee xinnoodha. Namni baay'ee awareness isaan qabu waan ta'eefi nyaata nyaannus filannee nyaannu qaama keenyaaf kamtu barbaachisaadha isa jedhamu beeknu. Dursinee nyaata isa nyaannuuni kolestiroolii high blood pressure ofii keenyaaf laannee booda immoo gara hospitaalaatti fiigna waan ta'eefi isa hambisuudhaan kanan barbaadu. Wantoota healthy isaaniidha kan ijoolleedhaaf laannu isa kennineefi immoo booda fayyaa isaanii eeguufi waan hin dandeenyeefi isadha kanan hambisuu barbaadu. Nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'ee oomishee namootaaf piroovaayidii gochuun barbaada. Akka dhukkubsataniis booddee nyaatuma wal'aanamu garuu dursinee immoo akka dhukkubichi hin dhufne gochuun hin danda'amu.
Yeroo kitaaba dubbistu warruma barnootaaf si fayyadan kan daree daree dubbiftamoo isaan alattis kitaabota hin dubbistaati?
Kitaaba isa barnootaaf itti fayyadamnu baay'ee kan dubbisuusadha. Garuu gaaffii adda addaa hojjechuudhaaf yookiin immoo konseptii tokko sirriitti dubbisuu barbaadeennaan reference-bookii adda addaa kan dubbisu jira kan biyya keessaaf kan biyya alaaf kan manaa qabu. Gaaffiin tokko tokko hubannee maal jechuudha konseptiin isaa maalidha kanarraa kaanee immoo konkluuzinii tokko irra ga'uu qabna. So isa hubachuu yoo dandeenyedha gaaffii tokko tokko kan deebisuu dandeenyu daayireektii waan hin taaneef. Kanaaf gaaffii ishee akkas akkasii immoo waan hin dhabuu hin barbaanneefanii sirriitti deebisiidhaan hubachuudhaaf yaada ture kitaabota adda addaa dubbisuudhaan.
Barattoota YouTube'dhaan qayyabachiistu qabdamee waa'ee isaanitti?
Eeyyee nan barsiisaa kutaa 10 kaasee barsi san ture amma matrikine tunge in jeshan dura dakanani ajjan kute because dubisudaf jecha garu biology chemistry fi physics rattani video adda produce gode unity unity angar garbase upload gode ture youtube rattani isuma barad erratani wanam beku concept isa ibsudaf yad
ejo leba yenin ordofu
ege nanno jolle kuma didjani shani tujira amma matti kandaratu sanalemmo telegrami irratti takka kontaktina godhaniifi obboleessiko inni guddaani bootii kireetina godhee karaasaa nagaaffisaanii natteegu yoo barbaanne immoo yeroo saayoon qabaaxxee liinkii faa ergeefi laayivii gochaa wajjin hin qo'anna turre ijoollee tokko tokko wajjin.
Qormaata biyyoolessaa fixxee booda'o itti fuftee jirta moo naabde?
Yeroodhaaf YouTube kan kotti deebi'uu dhiiseetanii piroojektii lama adda addaa fudhadheen hojjechaa ture tokko. YouTube kan biraarrattiin baayoloojiin barsiisan ture ammayyuu barsiisan jira isa tokko immoo appilikeeshinii tokkoofanii English koorsii developii gochaa ture.
Inni kun hundumtuu gaa yeroo keen fudhatu?
Keen fudhata baay'ee garuu pilaanii godhee kan torbee keessatti guyyaa lama yookiin guyyaa sadiin laaddee hunduma isaaniitiif akkasitti kan hojjedhan ture waan ta'eefi pilaanii gochuu kootu na gargaare.
Kutaa tokko tokkotti darban meeqaffaa baata turte?
Xinnoo yeroon ture tokko amma sadiitti lammaffaafaa sadaffaafaan ba'an ture argan kutaa shan galee booddee dura amma 12tti yeroo hundumaa tokkoffaaman ba'an ture si'a tokko qofaanii mucaasee wajjin dabilii baanee yookiin inni tokkoffaa ba'e siinistara tokko keessatti. Lafatti immoo inni caalee tokkoffaan immoo lammaffaa taanee jira siinistara tokko.
Dhumarratti barattootaan akka barnoota isaaniitti jabaataniif maal gorsuu barbaadda?
Kan barumsaa yeroo deemtanii barsiisaan isaanii dubbatu ittiin qoosinaa sirriitti dhaggeeffadha. Achi booddee immoo wanta isinii hin galle yoo jiraate hiriyoota keessanis haa ta'u, barsiisota keessanis haa ta'u, namoota onlaayinii barsiisan akka koo anaan dabalate. Barsiisota baay'eetu jira. Nuunnu argachuu dandeenyaanis karaa barbaaddan gaaffii keessan gaafadha. Gaaffiin tusin keessa jiru isa dhiistanii yookiin immoo gadi qabdanii biran darbina. Gaaffii qabdaniif deebii barbaaddadha. Achi booddeetuma akkas gootanii gaaffii baay'eetu hojjettaniitu gaaffii keessan immoo deebistanii maateriyaalii isa sinii kenname yookiin immoo teekistibuukii keessan sirriitti baruu dandeessu. Achi ammas sinirraa eegame sana hunduma ammoo erga hojjettanii booddee ofii keessan hin qebbeeyinaa yoo karaa akka barbaaddan isinii ta'uu dhaabaatii isa kan waaqayyootti dhiisaatii ofii keessanirraa garuu hamma sinirraa eegamu hojjettan jechuu barbaada.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin fayyaa 77tti kan isa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nugusuu Taammireef hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.